halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلديغنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلديغنبا قطب في سنايه
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka. Waxaanu horay u sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaa caawi horay u sii soconaya kitaabkii Daniel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore. Saddex siyaabood baa noloshii Daniel loo qiimeeyaa, waxaana weeye in uu ahaa nin ujeeda leh, iyo in uu ahaa nin salaadeed, iyo in uu ahaa nebi dadka u sii sheega waxyiga imanaya waqtiga fog. Mid ka mid ah waxyiyada ayaa uu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Daniel cutubka 20-aad aayadda 4-aad: kuwo badan baa hore iyo dib u roori doona, aqoontuna waa kordhi doontaa. Miyaanay haddaba aqoonta bini'aadmigu haatan si xawli badan u sii kordhaynin?
Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay waxyigii ku saabsanaa boqortooyada iyo in ugu dambeysta sayidku uu qaadan doono xukunka oo isaga uu yahay dhagixii aan gacanta lagu samaynin ee ekaanta ku soo dhacay. Jeerkaasoo Daniel riyadii boqorka Babylon ee Nebukadnezar ahaa uu si wanaagsan u fasiray. Waxaan ka hadlaynay in wakhti gaaban la siin doono shaydaanka kadib markii sayidku uu dhulku xukumo muddo ku dhow ilaa iyo 1000 sannadood. Dabeetana boqortooyadii Ilaah waxay noqonaysaa sida Daniyeelba uu ku waxyiyey aayadda 4-aad ee cutubka 7-aad, mid weligeed sii jiraysa. Kitaabka muujinta ee cutubka 20-aad aayadda 6-aad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan: waxaa barakadaysan oo quduus ah kii ka qayb gala sarakicidda 1-aad, kuwaas dhimashada 2-aadi amar kuma laha, laakiinse waxay wadaaddo u ahaan doonaan Ilaah iyo Masiixa, oo waxay isaga wax la xukumi doonaan 1000 sannadood. Haddaba 1000 sannadood waxay qayb ka tahay boqortooyada daa'imiska ah, oo waxaa boqortooyada tallaabo tallaabo loogu bayaaminayaa kitaabkan muujintii cutubkiisa 20-aad. Masiixu 1000 sannadood buu xukumayaa iyadoo amarkuna xagga sare uu ka imaanayo. Dabadeedna wakhti kooban ayaa shaydaanka la sii dayn doonaa. Waxaa markaasi kuwii aan sida dhabta ah u toobad keenin ay bilaabayaan inay Ilaah ku kacaan oo ay daba saftaan shaydaanka, oo wuxuu markaasi shaydaanku iyagu u horseedi doonaa dagaal ay Masiixa ku qaadaan. markaas ayaa shaydaanka iyo caasiyiinta u wataba lagu tuuri doonaa harada dabka ah. Dabadeedna kuwii lumay ee horay u dhintay ayaa xukun loo soo sarakicin doonaa iyagoo ka hor muuqanaya carshiga cad ee boqortooyada. Dabadeedna waxaa la muujinayaa sida boqortooyada Ilaah ay daa'imis u noqonayso, sida ku qoran cutubka toddobaad aayadda toddoba iyo labaatanaad ee kitaabkii nebi Daaniyeel, oo inkastoo aynan weli gaarin waxay aayaddu leedahay sida tan: markaasaa boqortooyada iyo dowladnimada iyo weynaanta boqortooyinka samada ka hooseeya oo dhan waxaa la siin doonaa dadka quduusiinta kan ugu sarreeya. Boqortooyadiisuna waa boqortooyo weligeed jiraysa oo dowladaha oo dhammuna isagay u adeegi doonaan oy addeeci doonaan. Hadallada Rabbiguna si cad bay inoogu sheegayaan in boqortooyadan laga aasaasi doono dhulka, oo waxaa ku qoran kitaabkii Miikaah cutubka afaraad aayadda labaad sida tan: oo qurumo badan baa halkaasi tegi doona, oo waxay odhan doonaan innakeena, oo aynu u kacno buurta Rabbiga, oo aynu tagno guriga Ilaaha reer Yacquub, oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadkiisa, oo innana waxaynu mari doonnaa waddooyinkiisa, waayo sharcigu wuxuu ka soo bixi doonaa Siyoon, erayga Rabbiguna Yeruusaalem. Marka ay inta joogta dhegaystayaal, waxaannu soo gaarnay maaddada kale ee qusaysa. Marka ay intaa joogto dhegaystayaal, waxaannu soo gaarnay maaddada kale ee qusaysa tafaasiisha laga bixiyey afartii xayawaan ee tusniinta. Si bal aynu arrinkaasi hagaag ugu garanno, ayaannu iminka ku soo noqonaynaa cutubka toddobaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: anigan Daaniyeel ahna, ruuxaygu jirkaygu ku murugaysnaa, oo waxyaalihii lay tusayna way iga argagixiyeen, oo waxaan ku soo dhowaaday kuwii meeshaasi taagnaa midkood, oo waxaan weydiiyey runta ku saabsan waxyaalahan oo dhan. Markaasuu ii sheegay oo ii caddeeyey waxyaalahaas fasirkoodii oo dhan, isla sidii muuqaalkii Nebukadnezar la tusay ay boqorka u wareerisay, ayaa Daaniyeelna tusniintani aad iyo aad u wareerisay. Markaasuu fasiraaddii weydiiyey mid ka mid ah malaa'igihii Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii nebi Daaniyeel cutubka toddobaad aayadda toddoba iyo tobanaad ee baalka kun boqol sagaal iyo toban ee axdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: afartan bahal oo waaweyn waa afar boqor oo dunida ka kici doona. Haddaba afartan boqor oo waaweyn ma ahan oo keliya boqortooyo, laakiin waa boqorro. Nebukadnezar oo ay la socoto boqortooyadiisa ayaa waxaa u taagnaa madaxa dahabka ah iyo libaaxa baalasha leh. Al-Iskandarkii weynaa oo ay la socoto boqortooyadii Giriigta iyo reer Macedoniya ahayd ayaa iyana waxaa u taagan shabeelka ama oorsada. Boqortooyadii reer Faris iyo reer Maadey ayaa iyana waxaa u taagan weerkii weynaa. Xayawaankaas dadqaadka ah ayaa waxaa lagu masaalayaa sida dabeecadaha boqorrada iyo boqortooyadoodu ay noqonayaan. Weli waxaannu idiin sii wadaynaa dhegaystayaal kitaabka nebi Daaniyeel cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: laakiinse kan ugu sarreeya quduusiintiisa ayaa boqortooyada qaadan doonta, oo waxay yeelan doonaan boqortooyada weligood iyo xataa weligood iyo weligoodba. Waxa lagu garan doono quduusiinta ayaa haatan ahmiyaddu ay noqonaysaa, ama waxaa halkan looga hadlayo. Shan aayadood ayaa quduusiinta Ilaah looga hadlayaa kitaabka Daaniyeel cutubkiisa toddobaad, waxaanay kala yihiin aayadaha siddeed iyo toban, kow iyo labaatan, laba iyo labaatan, shan iyo labaatan iyo toddoba iyo labaatan. Kuwa quduusiintaasu ay yihiin ayaa looga hadlayaa kitaabkii nebi Daaniyeel cutubka siddeedaad aayadda afar iyo labaatanaad. Qaar ka mid ah dugsiyada laga barto kitaabka ayaa waxay odhanayaan quduusiinta looga hadlayo kitaabka nebi Daaniyeel waa quduusiintii axdigii hore. Qaar kale ayay la tahay in jamaacada wehelnimadooda oo qura inay yihiin quduusiinta laga hadlayo. Saaxib, mu'miniinta Ilaah way badan yihiin. Kitaabka axdigii hore waxaa jiray quduusiin isaga uu leeyahay, waxaana quduusiin loogu yeeri jiray qaranka reer Banu Israa'iil, waana quduusiin ka duwan kuwa kiniisadda ee maanta. Markaayaanay kula noqon in ku talagalka nimcada Ilaah ay leeyihiin oo keliya jamaacada adigu aad garanayso. Ilaah wuxuu dadka badbaadinayay ka hor intaan laysugu imaanin iidii Pentecost, welibana Ilaah wuxuu dadka badbaadinayaa xitaa wakhtiga kiniisadda kor loo qaadi doono wixii ka dambeeya. Ilaah badbaadadiisa way furan tahay oo ma xirna mana xadaysna. Oo inkastoo sida innaga aynu dadka u gaarayno aan la yaraysan karin, haddana lama mid ahan sidii Ilaah dadkiisa uu u gaarayo, waayo Ilaah shaqadiisu waa inuu dadkiisa badbaadiyo xilli waliba. Waxaa kitaabka nebi Daniyeel cutubka 8aad aayadda 24aad inkastoo aynan weli gaarin ku qoran sida tan: oo xooggiisuna wuu weynaan doonaa, laakiinse ma aha xagga isaga xooggiisa, oo aad buu si yaab leh wax u baabi'in doonaa, wuuna ku barwaaqoobi doonaa wuxuu sameeyo, oo wuxuu baabi'in doonaa kuwa xoogga badan iyo dadka quduuska ah. Dadka quduuska ah waxaa loola jeedaa reer Banu Israa'iil, sida ku qoran kitaabka Baxniintii cutubka 19aad aayadda 6aad. Waxaa Ilaah uu ugu talagalay beri hore in reer Banu Israa'iil ay noqdaan qaran wada wadaadda ah oo isaga quduus u ah. Haddaba erayga Giriiga ah ee quduus waxa weeye hagios, oo 200 oo goor ayaa lagu soo celcelinayaa kitaabka axdiga cusub. 290 goor waxaa quduusnimada la socda tan ruuxa. Waxaa kaloo quduus lagu sheegayaa dadka kiniisadda oo iyagu ah kuwa daahir ah markii ay Masiixa rumaystaan oy ku gaamuraan rumaysadka Ilaah. Markii aad u fiirsato quduusnimada kitaabka Baibalka inoogu qoran, waxaa quduus ah dembiilayaasha ku badbaaday rumaysadka ay Masiixa ku qabaan, sida ku qoran warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray reer Rooma cutubka 1aad aayadda 7aad. Hagios waxaa kaloo loo isticmaalayaa rumaystayaashii kitaabka axdiga cusub, sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 7:20aad aayadaha 22-23. Waxaa kaloo quduusiin loogu yeerayaa kuwa silcaya ee welibana mu'miniinta ah, sida ku qoran kitaabka Muujintii cutubka 13aad aayadda 76aad. Kitaabka nebi Daniyeel quduusiin waxaa loogu yeerayaa reer Banu Israa'iil, mana ahan iyaga oo dhan, laakiin waa kuwa Ilaah rumaysan oo keliya. Markaa nebi Daniyeel halkan uga hadlimaayo quduusiinta kiniisadda ee wakhtigeenna. Haddaan faalladii aayaddii 18aad ee cutubka 7aad intaas uga baxno, ayaannu iminka eegaynaa maaddada ugu dambaysa ee cutubka 7aad, waxaana weeye ama ay quseysaa tafaasiisha laga bixinayo xayawaankii afraad ee tusniinta nebi Daniyeel. Waxaa iminka diiradda la saarayaa xayawaankii afraad. Waa halka Daniyeel uu adkaynayo iyo halka Ilaah uu adkaynayo. Daniyeelna wuxuu adkaynayaa xayawaankaas isaga ah, oo waa sida Ilaahna uu inoo adkaynayo marka Daniyeel qisadan uu qoray. Innaguna waa inaynu eegno halka aynu ka soo gelayno wakhtiga boqortooyadan afraad. Haddaan araartii intaas kaga baxno, ayaannu iminka horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal kitaabkii nebi Daniyeel cutubka 7aad aayadaha 19-20, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: dabadeedna waxaan jeclaaday inaan ogaado runtii ku saabsanayd bahalkii afraad oo ka duwanaa dhammaantood, oo aad iyo aad cabsida u lahaa, oo ilkihiisu birta ahaayeen, ciddiyihiisuna naxaasta ahaayeen, oo wax cunayay oo waxna burbursanayay, iyo tobankii gees oo madaxiisa ku yil iyo geeskii kale oo soo baxay oo hortiisa ay saddexdu ka dhaceen. Kaasu waa geeskii indhaha lahaa iyo afka waxyaalaha waaweyn ku hadlayay oo araggiisu kuwa kale ka xoog badnaa. Wax kasta ee looga hadlay aayaddan waxay tilmaamaysaa awood iyo nacweynaan. Waxaa la muujinayaa sida bahalku uu u mici kulul yahay, waayo waxaa ilkihiisa lagu sheegay inay bire yihiin, oo ciddiyuhiisuna waxaa lagu sheegay sida inay naxaas yihiin. Haddaba reer Rooma waxaa aad u nibca qowmiyadaha ay gumaysan jirtay. Ninkii la odhan jiray Hannibal ayaa wuxuu ku dhaartay inuu ka aargudan doono cadowtinimadeeda, oo waxaa dhacday inuu ka aarsaday, inkastoo ugu dambayntii reer Rooma ay ka adkaadeen ciidankiisa. Waxaa kaloo Rooma ay diiday wiilkii Ilaah oo isagu ahaa badbaadiyaha, waxaana si cad u diiday ninkii taliyaha ka ahaa dhulka Israa'iil ee la odhan jiray Pilatos, oo weliba Masiixa uu ku jeesjeesay. Weliba ma uusan garanaynin runtii Injiilka, oo mar buuba wuxuu ku yidhi Masiixa, "Waa maxay runtu?" Reer Rooma waxay qodbeen Ciise Masiix, oo waxay xasuuqeen kiniisaddiisa. Toban gees ayaa ka soo baxday xayawaankii, waxayna u taagan yihiin sida boqortooyadu wakhtiyada dambe ay noqon doonto. Laakiin geesuhu uma taagna boqortooyo cusub oo ka duwan. Waxaa kaloo aad ogaataa in xayawaanku uusan dhiman. Waxay taasu ka micno tahay in boqortooyadii reer Rooma ay kala burburtay oo firqa-firqa ay u kala jajabtay, oo waxay weli ka sii jirtaa quruumo iyo dowlado ka mid ah reer Yurub iyo waqooyiga Afrika, iyo weliba qaar ka mid ah Aasiyada yar. Haddaba ilama ahan inay habboon tahay inaan dhegaystayaal magacawno dowladahaas iyaga ah. Haddaba gees ka mid ah kii xayawaanka oo ahaa kii indhaha iyo afkaba lahaa ayaa shakhsi ahaan, awood ahaan, iyo cod ahaan, iyo af ahaanba xukumaya saddexda kale oo isaga ku soo hoos dhacay. Haddaba geeskaas yar waa kan Masiixa mucaarada iyo ninka dembiga leh, sida ku qoran warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Tesalonika, cutubka labaad aayadaha saddex ilaa afar, iyo sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha saddex ilaa lix oo looga hadlayo bahalkii koowaad. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabka nebi Daaniyeel ayaannu eegaynaa cutubka toddobaad aayadda kow iyo labaatanaad ee baalka kun boqol iyo labaatan, waxaana qoran sida tan: waan fiiriyey oo isla geeskaas ayaa quduusiinta la diriray, wuuna ka adkaaday. Haddaba in maanka lagu hayo in Rooma ay mar kale noqon doonto quwad dunida ka talisa iyadoo uu horkacayo kan Masiixa mucaarada, waxaa laynoogu sheegayaa kitaabka muujintii cutubka saddex iyo tobanaad aayadda toddobaad sida tan: oo haddana waxaa isagii la siiyey amar uu kula dagaalamo quduusiinta oo uu kaga adkaado, oo haddana waxaa la siiyey amar uu ku xukumo qabiil kasta iyo dad kasta iyo af kasta iyo quruun kasta. Taasuna waxay dhacaysaa wakhti kooban, waana qaybaha ugu dambeeya ee wakhtiga dhibka weyn uu jiro, sida laynoogu adkaynayo isla kitaabka muujintii Ciise Masiix ee Yooxanaa loo muujiyey cutubka kow iyo tobanaad aayadda saddexaad, cutubka laba iyo tobanaad aayadda lixaad, cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad. Haddaba kiniisadda waxaa la qaadi doonaa ama ay Masiixa hawada kula kulmaysaa intaannu bilaabanin wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilaabanayo. Reer Rooma waxay la mid ahaayeen sida kuwa dagaal badan, oo innaga dadkii aynu ka soo farcannay waxay ahaayeen qowmiyada dagaal badan ilaa iyo sannado fara badan, oo weliba waxaa dalka ka taagnaan jiray oo aan taariikhdu ilaawin daraawiishkii faraska saarna iyo dhagax tuur iyo weliba taallada daljirka dahsoon. Intaas oo dhan waxay ahaayeen rag dagaalyahanna ah. Waxaa meel waliba ka yeeraysa, "Nabadey, nabadey," laakiin nabaddii lama hayo, waayo dadku ma ahan dad nabadeed. Qorniinkuna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee dadka reer Tesalonika cutubka shanaad aayadda saddexaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: "Markay leeyihiin waa nabad iyo salaamaad, kolkaasad filasha la'aan halaaggu u qaban doonaa, sida fooshu naag uur leh u qabato, iyaguna sinnaba ugama baxsan doonaan." Marka la eego taariikhdeennana, labadii sannadood kadib dagaal baa dhici jiray, waayo wakhti waliba oo abaar ah oo la xoolo yareeyo, qabiil waliba oo cudud iyo itaal isbida ayaa weerar tegaya si uu wax u soo bililiqaysto. Dadka dunida oo dhan wax aan dagaal ahaynba garan maayaan. Oo waxaa qorniinka aynu ka odorosaynaa in reer Rooma ay mar kale isku imaan doonto, oo waxaa isku keeni doonaa kan Masiixa mucaarada. Wuxuu noqon doonaa mid dunida oo dhan maamula, oo welibana wuxuu hoggaamiye u noqon doonaa qaramada dunida oo dhan. Waxaa laynoo sheegay inuu caay doono Ilaaha samada, sida ku qoran kitaabka muujintii Ciise Masiix ee Yooxanaan loo muujiyey cutubka saddex iyo tobanaad aayadda lixaad. Waxaana qoran, haddaan idinku celiyo sida tan: "Markaasuu afkiisii u furay inuu Ilaah caayo, inuu caayo magiciisa iyo rugtiisa iyo xataa kuwa samada deggan." Haddaba bal eeg sawirka reer Yurub maanta. Way caddahay sida taariikhda Yurub ku xusan in reer Yurub ay aad u doonayaan weligoodba hoggaamiye xoog badan oo la mid ah Napoleon ama Hitler oo mar dambe xukunka qabsada. Haddaba sida kan Masiixa mucaarada uu ku soo bixi doono, ma ahan inuu marka hore ama marka ugu horraysa bilaabayo inuu Ilaah caayo, hase yeeshee wuxuu u imaanayaa sida nin dan weyn ay ka hayso aadaminimada. Wuxuu dadka kala hadlayaa nabadda, sare u qaadidda nolosha aadamiga iyo isku xirka bulsho weynta dunida, hadday noqon lahayd dhaqanka, caadada iyo xeerarkoodii hore. Wuxuuna ka dhaadhicinayaa in beelina aanay horumar ku taami karin haddaanay marka hore horumarinin beesha ay la nool yihiin. Waxaana iminka muuqanaya in reer Yurub ay ku socdaan dhankaas, oo waxay ku midoobayaan ama daydayayaan iminka sidii ay ku noqon lahaayeen hal qaran. Oo da'yarta, reer Yurub waxay aad u jecel yihiin in loogu yeero reer Yurub intii loogu yeeri lahaa qaramada ay ka soo jeedaan sida Jarmalka, Faransiiska ama Talyaaniga. Waxaana fikirkoodu uu u sii gogol xaarayaa kan Masiixa mucaarada oo sida muuqata ka soo bixi doona Yurub gooray ahaataba. Ha yeeshee kan Masiixa mucaarada imaan maayo dunida ama Yurub ilaa kaniisadda dunida laga qaado, sida ku qoran warqaddii koowaad iyo tii labaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray reer Tesalonika. Haddaan dib ugu soo noqonno kitaabka, ayaannu iminka eegaynaa aayadda laba iyo labaatanaad ee cutubka toddobaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota: "Ilaa oo kii da'da weynaa yimid, oo xukunkii la siiyey quduusiintii kan ugu sarreeya, oo uu yimid wakhtigii quduusiintu yeelan lahayd boqortooyada. Kan da'da weyn waa Masiixa, waana isaga kan awooddu u leh inuu hoos u rido kan mucaaradaya." Haddaba marka uu leeyahay quduusiinta, ayaynan ka hadlaynin kuwa ahdiga cusub, laakiin waxaa laga hadlayaa kuwii ahdigii hore. Haddaba aynu si toos ah Baibalka u raacno, oon u oggolaanno inuu inoo soo gudbiyo fariinta dhabta ah, laakiin ma ahan inaynu innagu wax isku xirxirno oo aan kitaabka kala soo baxno fasiraad innagu aynu leennahay. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan toddobaad, ayaannu iminkana idiin akhriyaynaa aayadda saddex iyo labaatanaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: "Sidaan buu yidhi, bahalka afaraad wuxuu ahaan doonaa boqortooyo afaraad oo dunida ka kici doonta, taasu waa ka duwanaan doontaa boqortiyooyinka kale oo dhan, oo waxay cuni doontaa dunida oo dhan, wayna ku tuman doontaa oo burburin doontaa. xayawaankan afaraad waxaa lagu sifaynayaa iminka inuu ahaa boqortooyo. aayaddii 17-aadna waxaa laynoogu sheegay inuu ahaa boqor. haddaba suuragal ma ahan in qufi uu kala saaro boqorka iyo boqortooyada. boqorka iyo boqortooyadu waa sida ul iyo diirkeed. weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka 7-aad oo haatan gebagaba ku dhow. waxaanan eegaynaa aayadda 24-aad, waxaana qoran sida tan: tobanka gees xaggoodana waxaa boqortooyadaas ka kici doona toban boqor, dabadeedna mid kalaa kici doona iyaga ka dib, oo isagu waa ka duwanaan doonaa kuwii hore, oo saddex boqor buu dejin doonaa. waxaa halkan yaalla toban geesood oo ka soo fuqday xayawaankii afraad, waxayna u taagan yihiin qaybta ugu dambaysa ama boqortooyada ugu dambaysa ee xayawaanka afraad, oo isagu u taagan hal boqortooyo oo weyn. haddaba gees yar ayaa ka soo baxay xayawaanka oo ah kii 11-aad, kaasaana saddex boqor soo dejin doona, oo isaga ayaa xukunka qabsan doona.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.